President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikaanse handelsbanke doen nie genoeg om verligting te bied aan besighede wat sukkel tydens die COVID-19 pandemie nie. Die president het gisteraand gesê terwyl 200 miljard rand beskikbaar gemaak is vir hulp, met regeringsborg is slegs 18 miljard rand sover uitgeleen deur die banke. Ons gesels nou met Kokkie Kooiman van Denker Capital. Goeienaand Kokkie. En dankie dat ons die tweede keer hierdie week op jou nommer kan druk. Waarom is dit die banke se plig om geld aan die besighede te gee? Is dit hoe die ekonomiese inspuiting in die VSA ook werk?
Tienis, dis een mondvol. En ja, dankie, dis een lekker vraag. Maar kom ons klaar gou die rolle uit. Onthou, een bank se bestuur, se primêre verantwoordelikheid is teenoor aandeelhouers en natuurlik deposante. Natuurlik ook teenoor die omgewing, kliënte, personeel, maar in terme van die manne wat risiko neem, die persone wat risiko neem, is aandeelhouers en deposante. Dus hy neem dit as depositors en hy probeer dit in 'n winsmarge uit te leen. En met daai winsmarge moet hy aandeelhouers vergoed. As hy nie dit winsgewend doen nie, dan eers gaan hy nie aandeelhouers trek wat bereid is om kapitaal te gee en sy rol te vervul nie, maar tweedens, as hy swak gehalte lenings maak, dan plaas hy deposante as 'n spaargeld in gevaar en ontvlug deposante. Ons het ons dink terug aan Nedbank in 1969, Absa 1980s, onthou die reddingspakket, die reddingsboei wat die Reservebank toe vir Absa moes gee, Saambou in 2000 en meest onlangs African Bank. Jy het genoeg voorbeelde wat banke swak lenings gemaak het en die belastingbetaler moes onbetaal daarvoor. Dus vir 'n landse ekonomie is hierdie beginsel baie belangrik. Dus die banke moet seker maak dat die deposito's wat hulle kry met die nodige omsigtigheid en winsmarge uitleen. Goed, dus as ons nou kom by die pakket van die regering, was daar drie probleme volgens die inligting wat ek maar weet ook gesien het en raak geloof het. Eers was daar te veel administratieve rompslomp, het was nie so, is in Engels, streamline, soos hulle in Amerika het gedoen het nie. En dan, baie van die aanzoeken was nie baie kredietwaardigheid of kredietwaardig nie. So, er is een lae waarskynlikheid dat die lenings terugbetaal sou kan word. Dit is nou in Engeland probleem, kan minder genou praat. Maar die grootste rede was nog net omdat nie genoeg kliënte bereid was om lenings te vra nie, omdat daar te min sekerheid was oor die toekoms. Hulle wou nie die risiko neem, vooral die kleiner besighede, wou nie die risiko neem om nou 'n lening uit te neem, wat hy later moet terugbetaal, terwyl sy besigheid onder druk is en miskien nie eens gaan oorleef nie. En dan onthou die banke moet weer eens, om hulle aandeelhouers en deposante te beskerm, moet hulle sekuriteit vra. So, jy moet jou huis of iets anders gee as sekuriteit. Die regeringse waarborge was nie genoeg om hierdie probleme te oorkom nie. Dus, nou ja, ek dink die probleem is, ons sien het al nou in Engeland al baie vorder om nou daar kleine lenings dat is so makkelijk toegestaan het, wel met staatswaarborge, en hulle sikkel om dit in te vorder, en hulle kom ook achter als baie bedrog by die aansoeken. So, het is een lang antwoord, maar ek denk die rede hoe die banksektor nie genoeg lenings toegestaan het nie, as omdat die regering nie genoeg gedoen het om sakevertroue te gee vir kleine besigheid al eer om geld te wil leen, en die kwaliteit die het wel belang gestel het nie voldoen het aan die banke se vereistes nie.
So is die geld, verskil die 182 miljard rand wat nou nog oorbly. Is dit nou nog beskikbaar vir mense wat nou lening sal uit?
En ek 'n baie goeie punt, en jy is reg. Ek het dit nie eintlik so opgevolg, maar ek maar teoreties staan dit nog, want dit is beloof en dit staan daar, dus die regering sou kan die hele pakket bietjie verander en nog steeds sy geld beskikbaar maak, deur die waarborge meer duidelik te maak. Met ander woorde, soos hulle in Engeland gemaakt het, hulle het die banke daar uiteindelik beskerm teen moontlike slegte skulde. Met ander woorde, en dan het hulle ook vir die kliënt makkeliker gemaakt, 'n lang terugbetaalperiode. Jy het eintlik die hele proses ook administratief baie makkelijk gemaakt, en Amerika het sommer die banke se stelsels gebruik. Daar is miskien net, ek dink die belangrikste wat ons nie moet uit die oog verloor nie, is dat die president het die banke gekritiseer in dieselfde toespraak dat they not doing enough to facilitate growth in South Africa, or ek denk hy het eindelijk sterker gestel. Maar weet, die regering het 10 jaar toegekyk, wel Eskom in mekaar stort, en nou nie genoeg elektrisiteit kan voorsien nie, en dit is ons kon die selfde nou met die vaccineverspreiding, dat hy nie die privaatsektor wil gebruik nie. So ek denk, vir president Ramaphosa, vooral hy was baie lanker directeur by Standard Bank, dat weet hoe die bankstelsel werk, om nou die banke te kritiseer, terwyl die regering nie die regte omgeving vir groei geskep het, nie, is nogal interessant, maar seker maar politiek gedrewe. Maar jy is reg, by 200 miljard is daar, en het kan eindelijk te groot word, maar dan moet die proces vergemakkelijk word, en ek dink hy nie die omgeving skep, wat iemand wat die bezigheid het, wat sê, ek speel om onder te gaan, maar met hierdie geld kan het oorleef, hy moet genoeg zekerheid hee dat die ekonomiese groei wel gaan weerkom.
So, miskien effens onregverdige vraag, maar was sy kommentaar op die banke dan nou heeltemal ongegrond? Dra die banke geen skuld in hierdie geld wat nie uitgeleen is?
Ja, ek het eintlik nie direct vir die bankbestuur so hierdie vraag gevra nie. Ek dink as altyd skuld, ek dink as al die partye na die tafel gekom het, dan sou die banke, en ek weet die banke was baie bereid om ook te help en om ook self aandeelhouder opbrengste, weet moontlik vir die tyd minder te maak, sodat die ekonomie sterker kan groei. Dus ek dink as die regering met 'n beter pakket of beter hulp, beter waarborge en ook tegelijkertijd alles gedoen het om te sorg dat die ekonomie kan sterker groei, ek dink dan sal die banke ook meer bereidwillig gewees het om die risiko te vat vir aandeelhouders. Want eindelijk, omdat hulle werk met aandeelhouders se kapitaal en hulle moet verantwoordelikheid doen teenoor hulle. So ek dink alle partye het skuld gedra en die banke sou seker dan meer kon gedoen het in 'n beter omgewing.
Baie dankie Kokkie, dit was Kokkie Kooiman, hy is 'n direkteur en portefeuljebestuurder by Denker Capital.
Verandering is altyd met ons.
Soms is het groot, ander kere klein,
maar is altyd daar.
Andy verander.
En wanneer jy saamspan met iemand wat verandering verstaan, en weet hoe om dit te bestuur, verander verandering in geleenthede.
Belê by 'n beleggingsbestuurder wat die geleenthede in verandering ontgin.
91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.